Ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης. Μπάμπη Άνινου, δύο Έλληνες ποιητές. Δημήτριος Παπαρηγόπουλος, Σπυρίδων Βασιλιάδης. Ο Δημήτριος Παπαρηγόπουλος δεν είναι το ευεπίφορος εις ευκόλους γνωριμίας. Και ο χαρακτήρ του είναι το περιεσταλμένος και οίκιστα διαχειτικός. Η δε φυσιογνωμία του, άχαρης και στριφνή, δεν ενεθάρρυνε την άμεσον εξοικείωση. Εν γέννη, το ήθος και το εξωτερικόν του, ηχόντι το άκομψον, το μη ελκυστικόν και σχεδόν υπήν το σκεών. Εν τούτης, καθά ελέγετο τότε μεταξύ των στενότερων με ταυτού συνδεωμένων και καθά βεβαιούν οι ολίγοι επιζώντες οι γνωρίσαντες τα καθέκαστα του βίου του, ο χαρακτήρ του επαρουσίαζε μεταβολάς και μεταπτώσεις περιέργους. Ευρισκόμενος δε μεταξύ των ολίγων επιστηθείων του, εφαίνεται ο Πολάκης λίαν ομιλητικός, φεδρός, λάλος, σκόπτης, ευφυής, αγαπών τους πότους και τους κόμους και παραδιδόμενος ακρατήτος εις τα Σιδωνάς. Ο φίλος κύριος Δημήτριος Καμπούρογλους, εις κάποιον δημοσίευμά του, αναφέρει την μαρτυρίαν γνωρίμου του, ως της τον είδε τη νύχτα της Πρωτομαγιάς, εις ένα κήπο των Πατησίων, συνευθυμούντα και κομμάζοντα εν συνοδεία φίλων, μετά πανίχιον δε συμπόσιων, καθήμενων υποδένδρων, μονολογούντα και θράβοντα διαλήθου το ορολόγιον του, κατά του οποίου ήταν οργισμένος, διότι επήγαινε πότε εμπρός και πότε οπίσω. Αυτέ ψυχικέ ανομαλίε επαρατηρούμενε εις τας σφόδραν ευρωπαθής φύσης, καθώς και το είδος του θανάτου του, επελθόντος εξ εγκεφαλικής αιμορραγίας εν ηλικία σχετικώς πολύ νεαρά, την 21η Μαρτίου 1873, είναι ενδείξεις νοσηράς ιδιοσυγκρασίας ή της επέδρασε μεγάλος και απετυπώθη στον χαρακτήρα της φιλολογικής του εργασίας. Υπό της αποπληξίας προσευλήθη καθοδόν, ενώ ευάδιζεν εις την αρχήν της οδού Ιπποκράτους. Μετεφέρθη δε η συγγενικήν του οικίαν εκεί που, παρά την οδόν Ακαδημίας, όπου και εξέπνευσεν επιζήσας ολίγας ώρας και μόλις δυνηθείς να απευθύνει ολίγας ασυναρτήτους λέξεις, εις τους προστρέξαντας γονείς και τους περιστοιχούντας αυτών φίλους και οικείους. Την επομένην εκηδεύθη από τη οικία του, κειμένη σεν τη Λεωφόρο Πανεπιστημίου αντικρή περίπου του Αρσακίου, πάντες δε υπέρι τα γράμματα ασχολούμενοι, πρεσβύτεροι και νεότεροι, οικολούθησαν ειλικρινώς πενθούντες την εκφορά του μέχρι του ναού του Αγίου Γεωργίου και εκείθεν μέχρι του νεκροταφείου. Και ενθυμούμε τον φίλον μου κύριο Νικόλαο Χατζίσκον, ανήκοντα τότε εις την ομάδα των νεαρών ποιητών, εις την οποία και εγώ συγκαταλεγόμην, απαγγέλλοντα εν συγκινήσει το έμετρον ελεγείων του εις τον νεκρόν ποιητήν, εις το οποίον έλεγε: «Τι άραγε σκέπτεται ο φλογισμένος νου σου, εις του θανάτου την φρικτήν, εις τά την αγωνίαν. Φεύ, ενθυμήθη την στροφήν εκείνην του φανού σου, δεν ψάλλον την ισχύν αυτού ετών Αθανασίαν». Και ενθυμούμε τον Σπύρον Βασιλιάδην, πρώτου χαίνοντος τάφου, ίσον έμελε να κατατεθεί ο συναγωνιστής του, ασκεπή, με την ωραία μορφή του ηλιωμένη εκ της θλίψεως και με το εκφραστικόν εκείνο και διθυραμβώδες ύφος του αποτινόμενον προς τους παρισταμένους βαριαλγείς γονείς του νεκρού, τους οποίους ο πρόσφατος θάνατος άλλου τέκνουτον είχε ήδη βυθίσει εις πένθος και λέγοντα το γνωστόν εκείνο δημόδες δύστυχον. Ο πόνος σας είναι πολύς σαν του χελμού το χιόνι, που ώστε να λιώσει το παλιό καινούριο το πλακώνει. Από τη στιγμή εκείνης, ο φανός του κημητηρίου, τον οποίον έψαλεν ο ποιητής, εξακολουθεί να ρίπτει τα σοχράς ακτίνας του επί της πλακός υπό την οποία αναπαύεται ο ναυαγός της ζωής, ο απευθύνας στην λάμψη του τους συγκινητικούς στίχους, θόπευε φανέ την πλάκα των θανόντων. Ω, πόσοι εκοιμήθηκαν χωρίς την οστοπίας, πόσοι θα ήσαν σήμερον εδώ εν μέσω ζώντων, εάν εθόπευεν αυτούς εν βλέμμα συμπαθίας. Δέκα και οκτώ μήνας μετά των θάνατών του, ο συνάδελφός του, ο αποτείνας εις αυτόν κατά την μόρσιμον τελετήν των τελευταίων αποχαιρετισμών, ο Σπύρος Βασιλιάδης, μετεφέρετο νεκρός και ενταφιάζετο εις ολίγων βημάτων απόστασιν από του τάφου εκείνου. Ο ποιητής Παπαρηγόπουλος δεν επεζήτη την φήμην και εις ένα στίχον του έγραφεν ότι δεν τον ήλκυε το δέλεαρ το μαγικόν της ιστεροφημίας. Εν περιστατικόν ήλθεν ενωρίτατα να μου αποδείξει ότι είχε δίκαιον τι αυτά φρονών. Την επομένην ακριβώς του θανάτου του, εις το γραφείον της εισαγγελίας, εισήλθε το πρωί η κυρά Δημήτρενα, η σύζυγος του γυρεού Κλητήρος, ηλικιωμένη και απέδευτος οικοκυρά, έχουσα ως έργον να σκουπίζει το γραφείον και να ψήνει καφέδες δια τους υπαλλήλους. Σύρουσα τα κατσάρια της, απέθεσε τον δίσκον και ακούσασα ημάς συνομιλούντας περί του τεθνεώτος, τον οποίον εγνώριζεν ως συγνάζοντα εκεί δια τας δικηγορικάς του εργασίας, ανεμίχθη απρόσκλητος εις τη συνδιάλεξη και με ύφος κτήρμων, ενθυμουμένη το άκομψον εξωτερικών του, ανεφώνησεν επί λέξη. Πάει και ο καημένος ο Δημητράκης. Χαλδούπησε τον ο έρμος. Ο Σπύρος Βασιλιάδης, σύγχρονος και συνομήλικος του Παπαρηγοπούλου, γεννηθείς εν Πάτρες το 1844, σπουδάσας ως αύτος εν Αθήνες τα νομικά, ταυτοχρόνως αποκτήσας το δίπλωμα και εξασκήσας εν τάφθα το δικηγορικό επάγγελμα, εκ παραλλήλου δε βαδίσας μετεκείνου εις το φιλολογικόν στάδιον και ίσιν αποκτήσας φήμην, αφαρπαγείς δε επίσης προώρος υπό του θανάτου σχεδόν κατά των αυτών χρόνων, ή το μεθόλα ταύτα υπόστασης πολύ διάφορος του συναδέλφου του. Μετρίου αναστήματος, αλεφμελής, ζωηρός, αϊκίνητος, με αδρά και συμπαθή χαρακτηριστικά, με την δασία γενιάδα ή της προσέδιδεν πολύ δυνατήν έκφραση εις την συμπαθή και καλλιτεχνική μορφή του, με την επιμελημένη περιβολή του, τον ανεμιζόμενον λαιμοδέτην του και το καπέλον του σχήματος μυραμπό, είχε χαρακτήρα φεδρών, ανοιχτόκαρδων, διαχυτικών, επιρρεπείς αισθηματικά εξάψεις και ήλκειεν αμέσως την συμπάθεια των συγκροτιζομένων μεταυτού. Απέριτος τους τρόπους, ευπροσίγορος προς πάντας, ήτο συγκαταβατικός και προς τους νεοτέρους του. Τούτο δε διευκόλυνε την μεταυτού προσωπική μου γνωριμίαν ή της βαθμιδών έλαβε χαρακτήρα οικειότερον και διήρκεσε καθόλου το διάστημα της τότε εν Αθήνες διαμονής μου. Συνειντόμην μεταυτού εις τα βιβλιοπολία, των οποίων το κυριότερον και φιλολογικότερον, ήτο το των αδελφών Περί εν τη οδό Ερμού, αντικρίτου Υπουργείου της Παιδείας. Εις τα γραφεία των περιοδικών, διότι γραφεία εφημερίδων, οποία τα σημερινά δεν υπήρχαν κατά εκείνους τους χρόνους, και εις τους συλλόγους, εκ των οποίων εξέχουσαν θέσιν κατήχεν έκτοτε ο Παρνασσός. Αλλά συχνότερον ακόμη, συνειντόμην μεταυτού εις τα δικαστήρια, ένθα τακτικός εφήτα ως δικηγόρος. Διερχόμενος πολλάκης από τη οδού Βουλής, δια να μεταβώ εις το γραφείο μου, τον επεσκεπτόμην εις την αυτόθην κατοικία του, όπου είχε και το δικηγορικό του γραφείο, και συνήθως εκείθεν εξηρχόμεθα μαζί, πορευόμενοι εις το καθημερινό μας έργο. Εφεδρύνετο πολύ αναγινώσκον στίχους αδοκίμων στιχουργών και άλλα πεζά ή έμετρα δημοσιεύματα κομικά δια την ανοησία των, τα οποία είχε την μανία να συλλέγω και να του ανακοίνω, με παρεκκίνη δε να του διηγούμε αστεία επτανησιακά ανέκδοτα, τα οποία επροκάλουν τον πλατήν ομυρικών του γέλωτα. Αλλά μίαν φοράν τον είδα υπό περιέργους περιστάσεις. Ήτο η εποχή των Λαυριακών, και οι Αθηναίοι πάσης τάξεως και ηλικίας είχαν καταληφθεί υπό του πυρετού της χρηματιστικής κερδοσκοπίας. Το καφενείο της ωραίας Ελλάδος, το κατεξοχήν αθηναϊκών κέντρων του καιρού εκείνου, κατά την διασταύρωση των οδών Αιώλου και Ερμού, υπό το τότε κατάστημα της εμπορικής λέσχης, έβριθεν ασυνήθων πελατών. Το σφαιριστήριον δε του καφενείου εχρησίμευσεν ως το πρώτον πρόχειρον κορμπέι χρηματιστηρίου, περί του οποίου εν μέσω ιαχής και αλαλαχμού διεξήγοντο διαπραγματεύσεις αγοράς και πωλήσεως μετοχών μεταλλίων, πολλά των οποίων ήσαν φανταστικά. Εις ελθόν ημέραν την Αϊκή, είδα τον βασιλιάδην ασκεπή, εξημένον εν το μέσο της τύρβης, βοώντα και κεκραγώτα μετά των άλλων. Ίσως κάποιο μηδίαμα απορίας διαγράφει τότε εις τα χείλη μου, επειδή με το λίγα στιγμάς με επλησίασε και μου είπε με ύφος επίσημων και μυστηριώδες: «Τώρα είναι καιρός να πλουτίσομεν και εμείς». Φεύ, ούτε το όνειρό του αυτό, το οίκης τα ποιητικών ή το πεπρωμένο να πραγματοποιηθεί. με το λίγον καιρόν, προσβληθείς υποστηθικής νόσου, μετέβη εις Παρισίους χάριν θεραπείας και εκεί απεβίωσε την 30 Αυγούστου 1874. Ο νεκρός του εκομής της Αθήνας και ενταφιάστη εμβαρυτά το Πένθη. Τον θάνατό του έμαθα βραδαίως και κατά τρόπον περίεργων, διότι είχον αναχωρήσει εξ Αθηνών και διέτριβον εις μακρινήν και απόκεντρον χώραν, ένθα εξ Ελλάδος ειδήσεις μου ήρχοντο αραιότατα. Γράφων προς τον εν Αθήνες φίλον μου μακαρίτην Πέτρον Περίν, προς της άλλης τον επεφόρτιζον να δώσει τους χαιρετισμούς μου προς τον Σπύρον Βασιλιάδην, του οποίου ηγνώουν και την ασθένειαν και την εις Παρισίους μετάβαση. Μετά ένα και πλέον μήνα έλαβα την απάντηση, εις την οποία ο Περίς μου έγραφε συν της άλλης, τα χαιρετίσματα εις τον Βασιλιάδην να πας να του τα δώσεις εσύ. Εκ του φίλου δε της εφημερίδος το οποίο μου έπεμπε ταυτοχρόνως, επληροφορήθην τον θάνατον του ποιητού. Αισθηματίας και θερμουργός την φύσην ο Βασιλιάδης, έδειξε πάντοτε ζήλον και δραστηριότητα εις όλα τα στάδια της εργασίας του. Εις των σύλλογων Παρνασσών υπήρξεν εις των πρωταγωνιστώντων, έργων ειδικών του και μνημείων τιμητικότατων της φιλανθρώπου και ευεργετικής του δράσεως, είναι ίδρυσης της σχολής των απόρων παιδών. Ή της επί τεσσαράκοντα είδη και πλέον έτη, παρήγαγε και εξακολουθεί να παράγει αγλαούς κοινωνικούς καρπούς. Αυτός, αισθανθείς ίκτον και στοργήν προς τους μικρούς και απροστατεύτους βιοπόνους, τους ιρέοντας εκ των επαρχιών εις Αθήνας, συνέλαβε την ιδέα της πνευματικής αυτών και ηθικής διαπλάσεως, δια της ιδρύσεως νυκτερινής υπέρ αυτών σχολής, και με την θερμήν συνηγορία του έπεισε τον σύλλογο να αναλάβει το θεάρες των έργων. Με τα συγκινήσεως δε αναλογίζομαι κατά την παρούσαν στιγμήν ότι υπήρξα και εγώ εν εκ των επιζώντων μελών του σωματείου, των παρευρεθέντων κατά την αξιομνημόν ευτών εκείνην συνεδρίασιν και ψηφισάντων την ίδρυση της σχολής. Αλλά και περί πολλά άλλα ζητήματα ο βασιλιάδης σε πρωτοστάτη εν το συλλόγο, παρέχον δια της ευγλωτίας του και του ζήλου του γενναίαν όθησιν εις πάσαν ωφέλιμων και προοδευτικήν ιδέαν. Σύλλογοι υπήρχαν κατ' εκείνους τους χρόνους πολλοί, θορυβώδεις και σχεδόν ταραξίε. Κάποτε δε έγραψα επί το αστιότερον ότι οι ενοικιαστέ ζητούντες οίκημα προς εγκατάστασήν των, ηρώτων με κάποια ανησυχία αν υπάρχει εκεί που σύλλογος, όπως ερωτούν άλλοι αν υπάρχουν κουνούπια. Αλλά ο Παρνασσός και κατά δευτερεύοντα λόγων ο Βύρον ήσαν τα δύο κυριότερα κέντρα της διανοητικής κινήσεως. Ο Παρνασσός διήνυε τότε το στάδιο της νεανικής του ηλικίας. Το πενιχρόνης έτη και γυμνών καταστημάτου, το οποίον επί ενοικίως συνετήρη στην αυλήν της οικίας Βακαλοπούλου παρά την οδόν Αριστίδου, ένθα ως θεότης εφέστιος, σχεδόν διαρκώς παρέμενε εφορεύων και προνοών ο αείμνηστος Μίκιος Λάμπρος, ήτο το φυτόριον όπου εκαλλιεργήθη πάσα σχεδόν η κατόπιν ακμάσασα φιλολογική και επιστημονική βλάστησης. Πάντες περίπου οι διαπρέψαντες περί τα γράμματα, τα στέγνας, τα επιστήμας, οι αποκτήσαντες φήμινης διαφόρους κλάδους της βιωτικής εργασίας, διήλθον δι' αυτού. Δια πολλούς δε των επιδοθέντων κατόπιν στην πολιτικήν και ανελθόντων εις τα ύψιστα της πολιτείας αξιώματα, εσυνεδριάσεις του Παρνασσού εχρησίμευσαν ως κοινοβουλευτική προπαίδεια και ως στάδιον ασκήσεως περί την ρητορικήν και την διαλεκτικήν. Εκεί συνέρεεν εις φρυγώσα φιλολογική νεότης, ανυπόμονος να παρακαθήσει σημάει στους επιφανείς ιδιολογίους και φιλοτίμος ορεγωμένη να ακολουθήσει τα ίχνη των. Άλλωστε δεν χρειάζονται και πολλά εφόδια δια την εισαγωγή των. Ο λίγη στίχη δημοσιευόμενη στα περιοδικά, η συμμετοχή σε ένα διαγωνισμό, η συγγραφή ενός διηγήματος ή μιας πραγματείας, σταχυολογμένης εκ προχείρων αναγνώσεων, ήρκουν δια να λάβει τη στο χρήσμα του λογίου νέου και να αποκτήσει δι' αυτού το δίπλωμα του περιβλέπτου σωματείου. Εν αυτό διοργανούντο φιλολογικέ εορτέ, γίνοντο διαλέξεις, ανεγινώσκοντο διατριβέ, ετίθεντο υποσυζήτησιν θέματα αισθητικά, ηθικά, φιλοσοφικά. Μολονότι δε άνδρες διακεκριμένοι και πρεσβύτεροι σοφοί δεν απόκνουν να προείστανται, ενίοτε δε και να αναμειγνύονται εις αυτά τα πνευματικά γυμνάσματα, η νεανική ζωηρότηση υπερεξεχύλιζε νορμητική εις αυτά, και η σοβαρότης δεν διατηρεί το έως τέλος αλόβητος. Ούτω κάποτε, ότε ετέθη υποσυζήτησιν το θέμα, ποιον από τα δύο είναι ισχυρότερον αίσθημα, ο αέρος ή η φιλία. Η αντιγνωμία υπήρξε σφοδρά, και μετά πεισματώδη συζήτησιν, ο ανίκατος μάχαν αέρος εκέρδισε μίαν ακόμη νίκην εις τον κόσμο τούτον όπου κυριαρχεί. Αλλά το πράγμα δεν είναι εκπληκτικόν, αφού και εις άλλας ομιγύρης, τον οποίον ο χαρακτήρι και ο σκοπός οφείλουν να αποκλείουν πάσαν ελαφρότητα, η σοβαρότης διατρέχει ενίοτε κινδύνους. Εις την δημοσιευθήσαν πρώτην ως αλληλογραφίαν μεταξύ των δύο κορυφαίων σοσιαλιστών της Γερμανίας, του Μάρξ και του Έγγελς, ο πρώτος εξ αυτών αναφέρει ότι κατά την ομίγυριν σοσιαλιστών εν Γαλλία ηγέρθη διαφωνία αν εις την καταρτιζωμένην προκήρυξήν των έπρεπε να περιληφθεί η λέξη Θεός. Η συζήτηση δε κατέληξε εις ψηφοφορία, κατά την οποία ο Θεός υπερίσχυσε δια ψήφων επτά. Και επιλέγει ο Μάρξ σαρκαστικός. Το υπέρτατο νόν εσώθη άλλην μια φοράν. Άλλοτε λέγομεν, ο Θεός δεν εγκαταλείπει ποτέ τους ειδικούς του. Τώρα πρέπει να λέγομεν, ο Θεός δεν εγκαταλείπεται από τους ειδικούς του. Thank you. Ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης.